Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 20-ն է, ժառանգությունը այս պահին հանրահավաք է անցկացնում։
Ով ճանաչի Հայաստանի շահը, ինքը մեր ռազմավարական գործընկերն է։
Սերժ Սարգսյանը Գյումրիում մասնակցել է ռոք աստղերի աջակցությամբ կառուցված դպրոցի բացմանը, Արամ Մանուկյանը խոսել է անկախության մասին։
Մեր անկախությունը անշրջելի է։
Հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանը կառավարությանը հորդորում է թափանցիկ աշխատել։
I would also urge the government to be transparent.
TV 38 ընտրատարածքում տեղի կունենան ընտրություններ, ներքաղաքական, սոցիալական հարցեր, սկանդալ Ադրբեջանում նախընտրական բանավեճի ընթացքում։ Վլադիմիր Պուտինը չի բացառում նորից առաջադրվելու տարբերակը, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի իշխանությունները ձերբակալել են պահեստազորի գնդապետ Վալոդի Ավետիսյանին։ Մայիս ամսից ազատության հրապարակում նրան նստացույցից սկսվեցին Ղարաբաղի պատերազմի վետերանների բողոքի ակցիաները։ Իշխանությունները գնդապետին մեղադրում են քաղաքացի Հ. Զաքարյանից $2,000 խաբեությամբ հափշտակելու մեջ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրին Հայաստանի անկախության 22-րդ տարեդարձի արդիվ շնորհավորական ուղերձ է ըղել հայ ժողովրդին, համայն հայությանը մաղթելով ուրախ և բարգավաճ անկախության օր, խաղաղություն և երջանկություն առաջիկա տարիներին։ Ամերիկացի սենատոր Ջոն Մքեյնը Ազատություն ռադիոկանալի ռուսական ծառայության հետ զրույցում ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը նպատակ ունի վերականգնել ռուսական կայսրությունը, որին կձգտի ամենաանսովոր քայլերով ներառյալ հարևան պետությունների վրա ճնշումներ գործադրելը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր շնորհավորական հեռագիր է հղել Հարավային Օսիայի նախագահ Լեոնիդ Տիբիլովին հանրապետության օրվա կապակցությամբ։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե Ուկրաինան ստիպված կլինի ընտրել Մոսկվայի և Եվրամիության միջև։ Միաժամանակ այստեղ և այնտեղ լինելու մասին բոլոր խոսակցությունները երկերեսանիություն են, ներեցեք, բայց դա սեփական ժողովրդին խաբելու ցանկություն է, ասել է Ռուսաստանի վարչապետը։ Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը մտահոգություն է հայտնել Աբխազիա և Հարավային Օսիայի Վրաստանի հետ սահմանների ուժեղացման կապակցությամբ։ Այսօր տարածած հայտարարությունում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը նշում է, որ սահմանային խոչընդոտների ընդլայնումը բաժանում է ընտանիքներին և հարևաններին և խորը բացասական ազդեցություն կունենա փշալարերի երկու կողմերում ապրող բնակչության կյանքի և կենսական գործունեության վրա։ Լրագրողների պաշտպանության միջազգային կոմիտեն դատապարտել է Ադրբեջանում անկախ լրագրող Փերվիզ Հաշիմլիի ձերբակալությունը, պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն նրա դեմ առաջադրած մեղադրանքները սարքած գործ է համարում, ընդգծելով, որ Ադրբեջանում մամուլը պետք է հնարավորություն ունենա ազատորեն լուսաբանելու հոկտեմբերի 9-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունները։ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը Թբիլիսիում բացեց իր մոնիթորինգային առաքելությունը դիտարկելու համար հոկտեմբերի 27-ին անցկացվելիք նախագահական ընտրությունները։ Դիտորդները հետևելու են նախընտրական փուլին, քվեարկությանը, քվեաթերթիկները հաշվելուն, վերջնական արդյունքների հրապարակմանը և հետընտրական զարգացումներին։ Երեկ երեկոյան Չիկագոյից բոսայգիներից մեկում անհայտ անձին կրակ են բացել, վիրավորելով 12 մարդու, այդ թվում 3 տարեկան երեխայի։ Երեխայի և ևս 2 վիրավորվածների վիճակը ծանր է, ոստիկանները 2 մարդ են կասկածում, ենթադրվում է, որ կասկածվողները կրակ են բացել ավտոմեքենայից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վաղը սեպտեմբեր 21-ն է, 3-րդ հանրապետության ծննդյան օրը։ Դարեր շարունակ հզոր բևեռների միջև գտնվող Հայաստանը սեպտեմբերի 3-ին քաղաքական հերթական դարակազմիկ ընտրությունն է կայացրել և մտադիր է ընդամակցել Մաքսային միությանն ու հետագայում մասնակցել Եվրասիական միության ձևավորման գործընթացին։ Որոշումը միանշանակ չի ընդունվել հանրության կողմից, քանի որ առավել քան տեսանելի էր եվրոինտեգրման ուղին։ Այսօր ժառանգությունը հանրահավաք է անցկացնում Ազատության հրապարակում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Արմեն, մոտ 30 րոպե առաջ մեկնարկեց հանրահավաքը, Ռաֆի Հովանեսյանն ինքը բացեց այն, նա իր կարճելությամբ դարձյալ նշեց իր մոտեցումը, որ միանալով մաքսային միությանը Հայաստանի իշխանությունները մեր պետականությունը վտանգի տակ են դրել։
Նորություն չէ, դուք ինձնից լավ գիտեք, որ մեր ազատությունը եւ անկախությունը, ինքնիշխանությունը եւ արդարությունը վտանգի տակ են, եւ եթե մենք դուրս չգանք մեր անկյուններից և չստեղծենք այդ հզոր միասնական բռունցքը, ոչ մեկը մեզ չի ներելու մեր պետականության գորստի համար։
Սա վերջին տարին պետք է լինես Ռաֆի Հովանեսյանի, որ հայ ժողովուրդը ապրելու է այսպիսի ստրկական և իրավազուրկ վիճակում։ Նախագահի նախկին թեկնածուն առաջարկում է ստեղծել մի միասնական ճակատ հեռացնելու այս իշխանություններին։
Պետք է ստեղծենք նորարար համազգային մի ճակատ անկախ քաղաքական և քաղաքացիական պատկանելիությունից, որպես շարքայիններ, և հանուն Հայաստանի մեր միասնությամբ այնպես պիտի անենք, որ ով գնաց գեղձիկի ճանապարհով, ով գողացավ ընտրություններ և ով քայլ կատարեց հանցակործ և հակապետական, հեռանա իր գրաված աթոռից։
Նա ասաց, որ Սերժ Սարգսյանը միանձնյա հայտարարեց, որ Հայաստանի պետությունը ստրկացած է, նկատի ուներ նրա մոսկովյան հայտարարությունը միանալ մաքսային միությանը, ապա ուրեմն պետք է այդ մարդը հեռանա իր աթոռից։
Սա մի հոգու խնդիր չի, սա մի ամբողջ ազգի և պետության հրամայական է, և անհրաժեշտ է, որ օր առաջ, ով կազմակերպեց այդ հանցագործությունը փետրվար 18-ին, ով նախաձեռնեց Հայաստան-Թուրքիա հակապետական արձանագրությունները, ով խորացեց մադրիդյան հակասահմանադրական սկզբունքները, և ով մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարեց միանձնյա ստորացված և ստրկացած վիճակում Հայաստանի ինքնիշխանությունը ուրիշին ենթարկեցնելու, պետք է հեռանա իր աթոռից, ուրիշ ճար չկա։
Ռաֆի Հովանեսյանն առաջարկում է համադրել հայ թուրքական արձանագրությունները մադրիդյան սկզբունքները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը լուծող և մաքսային միությանը միանալու որոշումը, և ասաց, որ կտեսնեք, որ Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքականության բոլոր երեք այս նախաձեռնողական քայլերը սուվերենության վտանգի հարց են բարձրացրել։
Եթե դուք համադրեք արտաքին քաղաքական այս երեք նախաձեռնությունները, նախաձեռնողական քաղաքականության արկածիկները, դա արդեն Հայաստանի անընդիր ոչ իրավագարկ իշխանությունների մասնակցությամբ և քնտրանքով բոլշևիկա-թուրքական 21 թվականի պայմանագրերի վավերացումն է։
Ռաֆի Հովանեսյանը մի քանի անգամ կրկնեց, որ այսօրվա բողոքը պետք է շարունակվի մինչև հաղթանակ, սակայն չմանրամասնեց, թե ինչ նկատի ունի։
Այսօրվա բողոքը, որ կշարունակվի, դեպավես կշարունակվի մինչև հաղթանակ, ներառում է այն անհրաժեշտությունը, որ մենք գիտակցենք ազգային սեփական շահը, Արցախի կամ վերամիավորումը կամ ճանաչումը իր տարածքային ամբողջականությամբ Հայաստանի կողմից ժողովրդավարական հրամայականը, և այն, որ հետ այսու այևս երբեք Հայաստանը իր ժողովուրդը պետք չէ ապրի այն նույն ստրկացման, ստորացման և գայսրությունների ենթարկեցման պայմաններում, ինչ կա այսօր, ոչ Օսմանյան, ոչ խորհրդային, ով ճանաչի Հայաստանի շահը, ով ճանաչի Հայաստանի քաղաքացու իրավունքը, ինքը մեր ռազմավարական գործընկերն է։ Այստեղ ոչ մեկը արևելքից թե արևմուտքից անկախության այս տոնի նախաշեմին մեզ քարոզ չգարտա և մեր անկախությունը չփորձե մեզնից խլել։
Հանրահավաքն առայժմ շարունակվում է, ելույթ են ունենում ժառանգություն կուսակցության անդամները, հրապարակում է նաև ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության առաջնորդ նախագահի նախկին թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը, նա երեկ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել էր, որ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ երեկուշ երեկոյան քննարկել են հանրահավաքի հարցը և ինքն այսօր մասնակցելու է այսօրվա հանրահավաքին։
Կարլենը քիչ առաջ հաղորդեց, որ Պարույր Հայրիկյանը արդեն ելույթ է ունեցել և իշարս այլ հարցերի, խոսել է նաև մաքսային միության մասին։ Լսենք.
Մաքսային միության մասին, երբ գոյություն չունի այդպիսի միավորում, ծրագրում են այդպիսի բան ստեղծել, բայց տագնապներ կան, որ վաղը բոլորը հրաժարվելու են, որտեղ բռնապետության կամ գով ստեղծված միավորումը միշտ լինում է ժամանակավոր և մնալու են միայն Հայաստանն ու Ռուսաստանը։ Ավելին ասացին, կարող է վաղը Ռուսաստան դեր դուրս գա, մնա միայն փչացած Հայաստանը։ Այսինքն աշխարհի աչքի առաջ մեզ ոչ թե մաքսային միություն ներգրավեցին, այլ փորձեցին մեզ փչացնել, բայց մեզ չեն կարող փչացնել, կարող են փչացնել մեր ղեկավարությանը։ Վարդան Մամիկոնյանին էլ հրավիրեցին Տիզբոն, Տիզբոնում ստիպեցին ուրանալ քրիստոնեությունը, բայց երբ նա վերադարձավ հայրենիք, ասաց ես բռնության տակ եմ դարել այս է ճշմարտությունը անկեղծ ասած ես եմ ակնկալում որ 21-րդ դարում մեր նախագահ Հայաստան վերադառնալով աշխարհում մեկ ազդարարի մոսկվայում ինձ այնպիսի փաստերի առաջ են կանգնացրել որ ես ստիպված եմ եղել այդ բռնության այդ արարություն անել բայց ամբողջ աշխարհ իմացեք մեզ պատերազմով են սպառնում դրա համար այդ քայլն արել ենք մեր կողմնորոշումը Եվրոպան է
Ծրագրի ընթացքում մենք հավանաբար եւս մեկ ռեպորտաժ կլսենք Ազատության հրապարակից, իսկ հիմա տեղափոխվենք Հանրապետության երկրորդ քաղաք։ Deep Purple եւ Black Sabbath լեգենդար խմբերի աստղերի Ենգիլանը Թոմի Այոմին եղել են Հայաստանում, Գյումրիում բարեգործական նախաձեռնություններից մեկը երաժշտական դպրոցի կառուցումն էր, եւ ահա Ենգիլանը նորից Գյումրիում է։ Դպրոցի ծրագիրը իրականացվել է, բացմանը ներկա է եղել նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրիի թիվեց երաժշտական դպրոցաճախող շուրջ 200 սաներ, 30-ից ավելի մանկավարժներ մոտ 25 տարի տնակային պայմաններում գործելուց հետո այսուհետ կհաճախեն նորակառույց քարաշեն նոր երաժշտական գործիքներ ունեցող դպրոց։ 4 տարի առաջ հայտնի ռոք երաժիշտ Deep Purple խմբի մենակատար Ենգիլանը այցելեց Գյումրի, մասնավորապես թիվեց երաժշտական դպրոց։ Այդ ժամանակ որոշվեց միջոցներ հայթայթել տնակային անհարմարավետ պայմաններում գործող դպրոցի համար նոր շենք կառուցելու համար։ Համերգներ կազմակերպվեցին դրանցից գոյացած միջոցները նպատակաուղվեց այդ նպատակին, սակայն դա բավարար չէր։ Հայօգնության ֆոնդը ձեռք մեկնեց մասնավորապես Մարտիկյանների ընտանիքի հիմնադրամը, որը 350 000 դոլար տրամադրեց։ Եվ այսօր արդեն նորակառույց դպրոցը հանձնվեց շահագործման։ Արողությանը մասնակցում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ հատուկ այդ նպատակով Հայաստան այցելած Ենգիլանը։ Վերջինս դպրոցը տեսնելուց հետո ասաց.
Well, here we are finally with the school finished and about to be opened. When I walked up and I saw the building.
Վերջապես հասանք մեր նախաձեռնության ավարտին, երբ ես տեսա այս շենքը, պարզապես աչքերս թրջվեցին, որովհետեւ շատ գեղեցիկ ու լավ ստացվեց այս շենքը։ Ես արդեն լսում եմ երաժշտությունը։ Ենգիլանը մեկ անգամ եւս իր խոսքում նշեց, որ իրենք ընդամենը հանդիսացել են այն դեմքերը, որն օգնել է գտնել բարերարների։ Ենգիլան այսօր մի յուրահատուկ նվեր ստացավ։ Նկարիչ Սամվել Լաչիկյանը նկարել էր Ենգիլանի դիմանկարը, որը եւ նվիրեցին երգչին։
Դա մեր կոլեկտիվի կողմից մենք ներկայացնում
ենք։ Վերջինս նվերի ցանակնկալի եկավ։ Սա միակ միջոցառումը չէր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցեց Գյումրին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված Արտեքսպո միջազգային առաջին ցուցահանդեսին, որտեղ ներկայացված էր Գյումրին որպես արեստների ու արվեստների քաղաք։ Տաղավարներով շրջելիս Սերժ Սարգսյանը նվերներ ստացավ։ Երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու նրան ուղեկցողները հասան ամենափրկիչ եկեղեցու մոտ, Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը Սերժ Սարգսյանին հրավիրեց դիտելու, թե եկեղեցում ինչպես է ընթանում շինաշխատանքները։ Սերժ Սարգսյանը չմերժեց հրավերում, մոտ 10 րոպե եկեղեցում մնացին։ Այնտեղ էր նաև Գյումրիի նախկին քաղաքապետի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը։ Հիշեցնեմ, որ ընդամենը օրեր առաջ կալանավորվել է Գյումրիի քաղաքապետարանի բնակոմ նախկին պետ Հովանես Գրքիկյանը, ով Ղուկասյանի մտերիմ ընկերն է։ Թե ինչ են զրուցել նախագահն ու նախկին քաղաքապետը հայտնի չէր։ Իդեպ Գյումրիի ներկայիս քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ամենափրկիչ չմտավ։ Եկեղեցուց դուրս գալուց հետո Սերժ Սարգսյանը շարունակեց իր շրջայցը։ Հերթն արդեն ցուցահանդեսին մասնակցող ԱՊՀ-ին երկրների պատվիրակների տաղավարներն էին։ Այստեղից ևս Սերժ Սարգսյանը բավականին նվերներ ստացավ։ Շրջայցին տասկում քաղաքացիներից ոմանք ինչ-որ հարցեր կարողացան տալ Սերժ Սարգսյանին, ոմանց էլ թույլ չտրվեց։ Շուրջ մեկ ժամ տաղավարներով շրջելուց հետո քաղաքապետարանում Սերժ Սարգսյանն անցկացրեց դռնփակ խորհրդակցություն։ Ավարտին ներկայացվեց, թե ինչ հանձնարարականներ է տրվել Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Սոլակյան։
Խոսել ենք այն ծրագրերի մասին pedagogan, որոնք իրականացում են այսօր Գյումրիում։ Եվ դրանից հետո մենք առաջարկել ենք այն ծրագրերը, որոնք կուզենայինք տեսնել, այսինքն աշխատանքները, որոնք կուզենայինք, որ Գյումրիում կատարվեն։ Հանրապետության նախագահն լսել է մեր առաջարկությունները, եղել են կոնկրետ հանձնարարներ եւ հոստացել է մեզ, որ եկող տարվա համար մեր աշխատանքների, այս եղած աշխատանքների կատարման համար լրացուցիչ գումարներ կհատկացվեն, որպեսզի մենք կարողանանք շարունակել այդ աշխատանքը։
Մի քանի առաջարկների մասին եթե
կարելի։ Հիմնականը վերաբերում է աշխատանքները, ուրեմն գոյուղագծերի կառուցմանը, ուրեմն ճանապարհաշինությանը եւ կոնկրետ մի քանի օբյեկտների հետ կապված, որոնք չի ուզենը շարունակենք։ Դժգոհություն, որպես այդպիսին նախագահի չինչել, կոնկրետ պահանջ է տրվել տնագային այս տնտեսությունները վերացնելու հետ կապված։
Քաղաքաշինության նախարարը անդրադարձավ մուշ երկու թաղամասի շինարարությանը։
Այդ հարցը քննարկվեց եւ հանրապետության նախագահին զեկուցվեց ամբողջությամբ ընթացակարգի մասին։ Շինարարական աշխատանքները արդեն իսկ սեպտեմբերի 14-ից սկսված են։ Եվ դուք գիտեք, որ մուշ երկու թաղամասում իրականացվել առաջին շինարարական աշխատանքներ եւ բնակարաններով կապահովվել շուրջ 425 ընտանիք։
Սաթեն Իգվանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյումրիում իհարկե շատ բան է փոխվել, բայց քաղաքը առ այսօր լիարժեք ոտքի չի կանգնել։ Եվրամիության աստղերի աջակցությամբ դպրոցը կառուցում, քաղաքի զավակներն էլ մաքսային միության տարածքում աշխատանք են որոնում։ Թերևս ամբողջ երկրի կացությունն է այդպիսին, եւ այնուամենայնիվ երկիրը անկախ է, այսօր անկախության արժեքի մասին է խոսել Արամ Մանուկյանը, ով հետ սովետական առաջին օրենսդիր մարմնում անկախության գաղափարի ջատագովներից էր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի անկախությունը անշրջելի է, չնայած առկա խնդիրներին եւ մարտահրավերներին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 22-րդ տարեդարձի նախորեին լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։ Մանուկյանը, ինչպես հայտնի է, 23 տարի առաջ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին դերևս ԽՍՀՄ կազմում գտնվող խորհրդային Հայաստանի Գերագույն խորհրդի ամբյունից ընթերցեց անկախության հռչակագիրը։ Այդ օրն էր, որ Գերագույն խորհուրդը ընդունեց պատմական հանդիսացող այդ փաստաթուղթը, որով դրվեց Հայաստանի անկախության վերանվաճման գործընթացի սկիզբը եւ որի հիման վրա էլ 1 տարի անց 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին անցկացվեց անկախության հանրաքվեն։ Հանրաքվեին մասնակցեց ընտրական իրավունք ունեցող Հայաստանի բնակչության շուրջ 94.5% եւ մասնակիցների ավելի քան 99%-ը այո ասաց Հայաստանի անկախության հռչակմանը։
Մեր անկախությունը անշրջելի է։ Եթե այսօր կան խնդիրներ, եթե այսօր կան մարտահրավերներ, եթե այսօր մեր անկախությունը խիստ աղճատված է, ես կասեի ցեց հնգած անկախություն ունենք, ճիճուն կերած անկախություն ունենք այսօր, բայց դա չի նշանակում, թե անվերադարձ այն կորսված է, այդպես չէ։
Հիմնավորեմ ինչու։ Որովհետև կա երիտասարդություն, կան հաղորդակցման լավագույն միջոցները, որոնք մարդկանց կապում են իրար, հասարակության անդամներին այսօր մոտեցնում են իրար, ու եթե խնդիր է լինում փուշ կամ ատիտ մեջ, այդ փուշը հանելու ցանկացողները համախմբվում են։ Այսօրվա հասարակական շարժումները ձեզ օրինակ, շարունակեց Արամ Մանուկյանը։ Մանուկյանի համոզման վերջին տարիներին, սակայն, Հայաստանի իշխանությունները, ավելի կոնկրետ երկրորդ եւ երրորդ նախագահների վարչակազմերը իրենց գործողություններով թույլատրել են Հայաստանի անկախությունը։
Ամբողջ էներգոհամակարգ տվեցինք այլ երկրի։ Ռոբերտ Քոչարյանի մեծագույն սխալներից էր, երբ ամբողջ 100 միլիոն դոլարի փոխարեն ամբողջ հայաստանյան ռազմավարական հիմնարկները տվեց ուրիշին, տվեց առանց աչքի թարթելու։ Եվ ամենայս վերջի դեպքերը, որ արդեն ամաչում ես, այս մոսկովյան եկեղեցու դեպքերից ես ամաչում եմ, երբ անարժանապատիվ կեցվածքով խեղճանում են բոլորի առաջ, գնում են այսպես նվաստացած, գնում են անգամ այն դեպքում, երբ տանտերը իրան չդիմավորում։ Ռուսաստանից որևէ պաշտոնյա չդիմավորեց երկու նախագահ կոչվածին, դա նվաստացնող էր։
Հայտնի է, այն բանից հետո, երբ սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո նախագահ Սարգսյանը շատերի համար անակնկալ կերպով հայտարարեց մաքսային միությանը մեր երկրի միանալու մասին, Հայաստանի իշխանությունների հասցեին չի դադարում քննադատությունը, թե նման քայլը հարված է Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ անդամակցությունը մաքսային միությանը ուղակի սպառնալիք կլինի մեր երկրի անկախության համար։ Հայտնի է նաեւ, որ Սերժ Սարգսյանի մոսկովյան հայտարարությունը սուր քննադատության ենթարկեց Հանրապետության առաջին նախագահ հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով սակայն խուսափեց դիրքորոշում հայտնել, թե ինչքանով է Հայաստանի շահերից բխում անդամակցել Ռուսաստանի գլխավորությամբ գործող միությանը։
Մի քանի խոսք էլ բուն մաքսային միության էության կամ բովանդակության մասին։ Նախ ի վարաճ ասեմ, որ սա իմ խնդիրը չէ, ես պրոֆեսիոնալ առումով չեմ կարող սրա մասին խոսել, որովհետև նախ ի վարաճ սա պետք է ուսումնասիրեն տնտեսագետները։ Ինչ վերաբերում է այդ միության քաղաքական բաղադրիչին, ապա պարզ է մի բան, որ բոլոր տնտեսական համագործակցությունները վաղ թե ուշ միևնույն է վերածվում են քաղաքական համագործակցության։ Եվրամիությունն էլ սկիզբ առավ որպես տնտեսական համագործակցություն, իսկ այսօր, ահա, արդեն դարձել է քաղաքական միավոր։ գերտերություն։
Այսօր Արամ Մանուկյանին հարցրեցինք, ինչ է կարծում, Մաքսային Միությանը անդամակցելը սպառնալիք չէ Հայաստանի անկախությանը։
Այն ինչին փորձում են միանալ, ես դեռ չգիտեմ ինչ է։ Այն ինչին փորձում են միանալ, իմ համոզմամբ ոչ մեկը դեռևս չգիտի ինչ է։
Մաքսային Միությունը կան փաստաթղթեր։
Մաքսային Միությունը այնպես ինչպես աշխատում է այսօր, գիտեմ։ Հիմա այդ այն պատասխան։ Մասնավորապես Ղազախստանը 400 ապրանքի վերաբերյալ շեղում է արել եւ Մաքսային Միությունը այդ մասով չի աշխատում։ Երկրորդ, ես չգիտեմ իսկապես դա հեռանկարը, ես չգիտեմ շատ կարևորագույն հարցերի պատասխաններ։ Ռուբլու գոտու, ռուսերեն լեզվի, Ղարաբաղի հետ կապված, անվտանգության խնդիրներ հետ կապված, ես չեմ համարձակում գնահատական տալ, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ելույթում էր, մի բանի, որի մասին տեղեկություններ չունեմ։
Տեղեկության համար նշենք, որ Եվրասիական տնտեսական հանրության Մաքսային Միությունը, որին պատրաստվում է անդամակցել նաև մեր երկիրը, գործում է 2010 թվականի հուլիսից, այսինքն ավելի քան 3 տարի։ Նույնքան, եթե ոչ ավելի, գործում է նաև կառույցի պաշտոնական կայքէջը, ուր զետեղված են Միությանը վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը, որոշումները, այսինքն որի օգնությամբ կարելի է ցանկության դեպքում պատկերացում կազմել, թե ինչ է Մաքսային Միությունը։ Ահա մի մեջ վերում այդ կայքէջից, ուր նկարագրված է, թե ինչ բան է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը, որը Մաքսային Միության ղեկավար մարմինն է։ Մեջբերում եմ. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովն ունի կառավարման վերազգային մարմնի կարգավիճակ եւ իր գործնեության ժամանակ առաջնորդվում է Եվրասիական հանրության շահերով, ընդհանուր առմամբ, եւ չի հիմնավորում իր որոշումները որևէ ազգային կառավարության շահերով։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի որոշումները պարտադիր պետք է կատարվեն Մաքսային Միության անդամ երկրների տարածքում։ Մեջբերման ավարտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին Հայաստանում են Սփյուռքի քաղաքական ազդեցիկ կառույցների ներկայացուցիչներ, մեր ստուդիայի հյուրը Հայդատի ատենապետ Քեն Խաչիկյանն էր զրույցը դիտելու համար, դուք կարող եք բացել ազատություն.am կայքեջը, ատենապետը երկու կոչ է արել, ընդդիմությանը հորդորել է ավելի ակտիվ գործել, իշխանությանն էլ հորդորել է թափանցիկ աշխատել, մանավանդ ճակատագրական այնպիսի հարցում, ինչպիսին արտաքին քաղաքական վեկտորի ընտրությունն է, լսենք Նանե Սահակյանին։
ԱՄՆ-ում գործող հայկական ամենաազդեցիկ լոբիստական խմբի ղեկավար Քեն Խաչիկյանը կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանությունները Մաքսային Միությանը միանալու մասին որոշում կայացնելիս չեն գործել թափանցիկ այդպիսով անարդար վարվելով Հայաստանի ժողովրդի հանդեպ։ Ես կոչ կանեի, որ Հայաստանի իշխանությունները թափանցիկ գործեին որոշումները կայացնելիս, անկախ այն բանից, թե որևէ մեկը համաձայն է, թե ոչ Հայաստանի որոշման հետ, ու ես նաև նշում եմ, որ հասկանում եմ, թե ինչու է Հայաստանը գնացել այդ Քայլին, բայց այնուամենայնիվ պետք է քննադատել իշխանություններին որոշումն ընդունելու եղանակի համար 4 տարի բանակցելուց հետո հանկարծ փոխել ուղությունը, դա ազնիվ չէր ոչ Եվրամիության, ոչ հայ ժողովրդի հանդեպ։ Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանը ավելացրեց, որ ժամանակը ցույց կտա, թե իրենից ինչ է ներկայացնում Մաքսային Միությունը, շեշտելով, որ ամեն դեպքում Հայաստանի համար կարևոր է ուժեղ տնտեսական եւ քաղաքական կապեր ունենալ եւ արևելքի եւ արևմուտքի հետ։ Խաչիկյանը նաև չբացառեց, որ Հայաստանի վրա Ռուսաստանի կողմից ճնշում է եղել, բայց կրկին շեշտեց, որ անգամ այդ դեպքում անհրաժեշտ էր թափանցիկ գործել եւ հաշվի նստել ժողովրդի հետ։ Ազատության ստուդիայում նա պատասխանելով Հրայր Թամրազյանի հարցին, թե Հայաստանում նրանց քննադատում են այն բանի համար, որ Հայդատը եւ մյուս հայկական լոբիստական խմբերը կենտրոնանում են միայն հայկական ցեղասպանության ճանաչման հարցի վրա, բավարար ուշադրություն չդարձնելով Հայաստանի Հանրապետությանը, Խաչիկյանն ասաց.
In fact, very high on our agenda is what I describe as the economic.
Իրականում մեր օրակարգում կարևոր տեղ է զբաղեցնում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական բարեկեցությունը։ Հայաստանը բարգավաճ պետություն չէ, եթե չլինեն կայուն եկամուտներ, աշխատանք մարդկանց համար, մարդիկ այստեղ չեն մնա եւ չի լինի երկիր։ Լոբինգի միջոցով կարելի է հետապնդել տարբեր նպատակներ, բայց ջանքերը զուր կլինեն, եթե չունենանք Հայաստան Հայաստանի ժողովրդի համար։ Այս երկրի խնդիրները հարստության կենտրոնացումը, կոռուպցիան, գործազրկությունը բերում են արտագաղթի, կարևոր է, որ այդ հարցերը լուծվեն, կառավարությունը փոխի իր մտեցումները, դադարի ճառեր ասել այս հարցերի շուրջ, ինչպես անում է, այլ լուծի դրանք։ Քեն Խաչիկյանը Հայաստանը բարեփոխելու ճանապարհին կարևոր է համարում նաև ընդդիմության դերը, ընդդիմադիր կուսակցություններից, այդ թվում հայ հեղափոխական դաշնակցությունից, նա ակնկալում է ագրեսիվ քաղաքականություն։ Ես խրախուսում եմ, որպեսզի Հայաստանի ընդդիմությունն ագրեսիվ քաղաքականություն դրդի կառավարությունը կարողությանը գնալ փոփոխությունների։ Ես չեմ հավատում, որ Հայաստանի կառավարությունը վարում է ճիշտ քաղաքականություն։ Կարծում եմ, արդյունքներն ամեն ինչի մասին խոսում են։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կարող է փաստարկել, որ նրանց քաղաքականությունը ճիշտ է։ Ակնհայտ է, որ նրանք հաջողության չեն հասել։ Կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները փոխեն իրենց ուղեգիծը եւ ընդդիմությունը բարձրացնի իր ձայնը։
The opposition in this country raise its voice.
Նանեսա Հակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեր ստուդիայում նաև Facebook-յան ասուլի սեր մասնակիցները հենց անկախության սերնդից են եւ խոսում են անկախության մասին։ Լսենք Նարին Եղալեչանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Բարև ձեզ։ Ազատություն TV-ի Facebook-յան ասուլիսն է ուղիղ եթերում։ Այսօր մեր հյուրերն են Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության խորհրդի անդամ Հայկ Մամիջանյանը եւ Հայազգային կոնգրես Դաշինքի ազատազրկման դատապարտված ակտիվիստ Սարգիս Գևորգյանը։ Բարև ձեզ։ Այսօր մեր թեման լինելու է անկախություն ու անկախության գինը, քանի որ այդ թեմայի շրջանակներում միակ հարցն ունենք օկտատերերից ստացված, կարդանք հենց դա Արմինե Մելքոնյան։ Հարգելի Հայկ Մամիջանյան, ի՞նչ է ձեր կուսակցության համար անկախություն անգինը։ Խնդրում եմ երկնաբարձ հայնասիրական լոզունգներ չհիշատակել։ Ինչու է անկախությունից հետո լքում մեր անկախ Հայաստանը։
Չգիտեմ ինչ կարող է կապված հարցը անկախության հետ։ Անկախության գին վճարելու հնարավորություն ոչ ես, ոչ թերևս Սարգիսը, ոչ մեր ցանդի որևէ ներկայացուցիչ ռազմիդաշտում չենք ունեցել։ Կարծում եմ, որ անկախության գին յուրաքանչյուրս վճարում է ամեն օր աշխատանքի դասի գնալով նորմալ երկրի նորմալ քաղաքացի լինելը։ Իմ համար անկախության միակ գինը, որը կարող է քննարկվել, դա եւ առհասարակ չի ուզեն անկախությունը դարձնել որևէ առուցախի կամ առավել եւս շարքող թեմա։
Սարգիս, ես հիշեցնում եմ, որ մեր հյուրերը երկուսն էլ անկախության սերնդի ներկայացուցիչներ են։
Հայկի կարծիքի հետ չեմ համաձայնվի, որ առուցախի առարկա չդարձնեն եւ այլն, այդ թերապետական կուսակցությունը, որ այսօր առուցախի առարկա դարձրել ու անկախությունը հավասարացրել է ուղղակի իր սեփականության, որը կարող է զիջել կամ որը կարող է ստորադասել իր շահերին։
Ամփոփենք թեման, անկախ ձերկվել ենք, բայց այսօր փաստորեն թեման կա, որ հատկապես մաքսային միության անդամակցելուց հետո անկախությունը կորցնելու խնդիր ու վտանգ ունենք, համաձայն եք։
Ես կարծում եմ, որ այսօր անկախությունը իսկապես վտանգված է, բայց վտանգված չի, որովհետև մենք մտանք մաքսային միություն եւ այլն, մենք չգիտենք անգամ մաքսային միությունը ինչ է։ Մեր անկախությունը վտանգված է մի պարզ պատճառով, որ Սեր Սարգսյանին կարող են մանիպուլացնել գերտերությունները այնպես ինչպես ցանկանան։ Սեր Սարգսյանը չի կարողանում առաջնորդվել միայն ժառանգ Հայաստանի շահերով եւ իրականացնել արժանապատիվ քաղաքականություն, ինչի արդյունքում մենք կհամագործակցենք բոլոր գերտերությունների հետ միևնույն ժամանակ մեզ թշնամի չդարձնելով նրանց։ Ինչ խոսք, այդ ամենի չի պատճառը երկրում տիրող իրավիճակն է, որովհետեւ Սեր Սարգսյանը չունի ժողովրդի աջակցությունը։ Սեր Սարգսյանը ինչպես ընտրվելու առաջի օրվանից, այնպես էլ միջև այսօր շարունակում է քաղաքացիների ահաբեկման, թալանի, մարդկանց կերեքելու այդ գործընթացը, հետևաբար պետք է աջակցություն հայցի գերտերություններից, նրանց վճարելով ավելին, քան կարող է Հայաստանը, ու վճարել այնպիսի գին, որը սպառնում է ազգային անվտանգությունը։
Շնորհակալ եմ։
Ես չեմ վերացի անկախության մասին զրույցը քաղաքական լոզունգի, ես շատ կարճ ուստակ կասեմ։ Հայաստանի պետությունը անկախ պետությունը։ Ես շարունակելու եմ կրել իմ քաղաքական հայացքները, շարունակելու եմ քարոզել դրանք, բայց միևնույն ժամանակ նույն անկախ Հայաստանի, եթե չեմ սխալվում, ազատության հրապարակում, հենց այս պահին այլ կերպ կարծող մարդիկ իրենց կամարտահայտումներ իրականացնելու։ Եվ կարծում եմ, որ դա Հայաստանի Հանրապետության անկախության ամենագլխավոր ցուցանիշներից մեկն է։
Դու անկախությունը շփոթել ես այլ բանի
հետ։ Չեմ կարծում, ես որևէ բան շփոթել եմ որևէ բանի հետ։ Դա անկախ Հանրապետության կարևորագույն ցուցիչներից մեկն է։ Եվ եթե թույլ տակ, ամեն դեպքում մենք կեժան խոսեցինք եւ չհասցրեցինք շնորհավորել միմյանց եւ բոլորին Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առթիվ առաջին հերթին քեզ եմ շնորհավորում։
Ես էլ եմ շնորհավորում։
Հաջողություն, հաղորդումը կդիտեք այսօր երեկոյան, այցելեք www.azatutyun.am։
Անկախության ավելի քան 2 տասնամյակների ընթացքում Ղարաբաղի եւ դրանից բխող շրջափակման խնդրից զատ հիմնարար դժվարություն է նաեւ ընտրությունները, թեպետ ըստ եվրոպական կառույցների եւ ԱՊՀ դիտորդների ընտրությունից ընտրություն նկատվում է բարելավում։ Եվ ահա առաջիկայում թիվ 38 ընտրատարածքում տեղի կունենան նոր ընտրություններ։ Այստեղ բավական հետաքրքիր իրավիճակ է։ Հիմնական կուսակցություններից մեկը դաշնակցություն Հայաստանը առաջարկում է բոյկոտել ընտրությունները և մասնակցությամբ չլեգիտիմացնել դրանք։ Ժառանգությունը փոքրինչ այլ տեսակետ ունի, այլ կուսակցությունները ընդհանրապես դեռ տեսակետ չեն հայտնում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ընդդիմադի ժառանգություն կուսակցությունը մտահոգություններ ունի Սյունիքի մարզի թիվ 38 ընտրատարածքում պատգամավորի լրացուցիչ ընտրությունների առնչությամբ, Կապանը, Ագարակը, Մեղրին, Քաջարանն ու շրջակա 46 գյուղերն ընդգրկող այս ընտրատարածքում ընտրությունները, հիշեցնենք, սեպտեմբերի 29-ին են կայանալու։ Երեք երեկոյան լրացավ ինքնաբացարք հայտարարելու վերջնաժամկետը և իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածու Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Արմեն Կարապետյանի միակ Սակիցը մնաց ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության կողմից առաջադրված Սամվել Հայրապետյանը։ Երեք անկուսակցական թեկնածուները ընտրապայքարից հերթով դուրս էին եկել։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ իրենց շտաբը արդեն իսկ մտահոգիչ տեղեկություններ ստանում է։
Ինչ ասած լուրերով, մարզպետարան են կանչվում գյուղապետերը, իրենց հրահանգներ է տրվում, ինչ պետք է անեն եւ այլն, այսինքն ադմինիստրատիվ ռեսուրսը դուրս գործում է, ինչպես ավանդաբար եղել է իշխանության զինանություն, որպես սանուրինական զենք, այդպես էլ մնացել է։ Երեք ցավով տեղեկացավ, որ արդեն կաշարքի բաժանման դեպքեր են սկսվել, իհարկե մեր իրավապանները միշտ չեն տեսնում նմանատիպ դեպքերը։ Մեխանիզմը բոլոր տեղերում էլ նույնն է, կոնկրետ ինչ-որ մեկը կամ գյուղապետը տվյալ տարածքի, այսպես ասեմ, ցուցակում են նաև ձեռքին և տվյալ անձանց բաժանում է ինչ-որ մի կետից կամ բնակարան արգնակարան։ Մեզ սպասվելու է հերթական ընտրություն, երբ իշխանության ներկայացուցիչը ըստ էության գրեթե քարոզարշավ չի անում, ընդդիմության ներկայացուցիչը շատ լայն քարոզարշավ է անում, բայց արդյունքում ունենում ենք այնպիսի քվեարկություն, որը չի բավարարում այն չափանիշներին, որը մենք ցանկանում ենք տեսնել։
Թիվ 38 ընտրատարածքում արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն, հիշեցնենք, առաջացավ նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի շուրջ սկանդալային իրադարձություններից հետո, երբ նրա տան դիմաց սպանվեց Ավետիք Բուդաղյանը, Սուրիկ Խաչատրյանը հրաժարական տվեց և թիվ 38 ընտրատարածքից ընտրված 36-ամյա պատգամավոր Վահե Հակոբյանը նշանակվեց մարզպետի պաշտոնում։ Արմեն Մարտիրոսյանը դժվարացավ պատասխանել մեր հարցին, թե արդյոք հանրապետական կուսակցության տարածքային կառույցը գլխավորող Սուրիկ Խաչատրյանի կապված այս միջադեպն ու սպանության մեջ մեղադրվող նրա որդուն ու թիկնապահին ազատ արձակելու իշխանությունների աղմկահարույց քայլը չեն ազդել ընտրողների տրամադրությունների վրա։ Իդեպ երեք ինքնաբացարք հայտնելու վերջնաժամկետի օրը Դաշնակցության Սյունիքի մարզային կոմիտեն հանդես եկավ ուշագրավ հայտարարությամբ։ Չնայած Դաշնակցությունը թեկնածու այս ընտրատարածքում չէր առաջադրել, բայց կառույցը իր ընտրողներին կոչ արեց չմասնակցել թիվ 38 ընտրատարածքի ընտրություններին, իսկ հանրապետականի մրցակիցներին հորդորեց ինքնաբացարք հայտարարել իշխանության կազմակերպած հերթական ֆարսին մասնակցելուց զերծ մնալու պատճառաբանությամբ։ Դաշնակցության հիմնավորումն այն էր, որ մեծամասնական ընտրակարգով այս ընտրությունները ըստ էության նմանվելու են նախորդներին, ուստի չպետք է գործընթացին ներգրավվելով լեգիտիմացնել արդյունքը։ Ժառանգության համար անընդունելի են այս հորդորները։
Նույն կոչի տրամաբանությանը եթե հետևենք, ուրեմն տեղական կառույցը դաշնակցության պետք է Հայաստանի ղերագույն արմենին կոչաներ վայր դնել ազգային ժողովի մանդատները, որովհետև հինգ պատգամավորները ըստ էության որոշումների վրա ազդեցություն չեն ունենում, եւ նույն ձեւով այդ հինգ պատգամավորը ըստ էության նույն տրամաբանությանը եթե նայեն, լեգիտիմացում են 2012 թվականին նմանատիպ խայտառակ ընտրությունները, բայց չմասնակցելով դու ընդամենը օգնում ես իշխանություններին շատ հանգիստ հերթական անգամ ասելու, որ տեսեք, ընդդիմություններ նույնիսկ չկա, որ գա գոնե թեկնած ու դնի ու ես ստիպված լինեմ կեղծելու, որ կողմով ուզում ես նայես, այս հայտարարությունը ճիշտ հայտարարություն չէ համենայն դեպս ընդհանուր։
Թիվ 38 ընտրատարածքում փաստորեն այս պահին ոչ իշխանական ուժերից ժառանգությանը սատարելու մասին հայտարարում է միայն ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը։ Բարգավաճ Հայաստանը ևս որևէ կերպ չի մասնակցում գործընթացներին։ Կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում ողջունելի համարեց, որ ժառանգությունը վերցրել է իշխանության նետած ձեռնոցը։
Մեր նախնական դիրքորոշումը այն էր, որ ուղղակի անիմաստ է այդ լիսկայատիպ, լիսկայական այդ տարածքում որևէ ընտրությանը մասնակցել, որովհետև այդ տարածքները հայտնի են ընտրակերտարության չափերով, բայց քանի որ ժառանգությունը մտավ պայքարի մեջ, մենք դա գնահատում ենք։ եւ մեր համակիրներին կոչ ենք արել աջակցել ժառանգությանը, նաեւ պայմանավորվել ենք հանձնաժողովներում ընտրական եւ ամենաուժեղ մարդկանց են գրել եւ թափուր տեղերն էլ տրամադրել ենք ժառանգությանը։
Ասեմ, որ եւ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը եւ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը հերքում են ժառանգություն կուսակցության պնդումները հոգուտ իշխանական թեկնածուի վարչական ռեսուրսի գործադրման ու ընտրակաշարքի վերաբերյալ։ Մարզպետը մեզ այդ զրույցում հորդորեց օրինակներով խոսել, ընդգծելով, որ ինքը քարոզարշավի ընթացքում նույնիսկ խուսափում է թիվ 38 ընտրատարածքում ընդգրկված գյուղեր աշխատանքային այցերից, որպիսի ընդդիմությանը շահարկման առիթ չտա։ Իսկ կուսակցության խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը ընդդիմադիր մրցակիցների պնդումները որակեց զուտ հերյուրանքներ։
Ես միշտ դատապարտել եմ անկախ ամեն ինչից պարտվողական հոգեբանությունը կեցվածք։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ թեմա մայրաքաղաքի կյանքից։ Բարևը եւ Բարգավաճ Հայաստանը հրաժարվում են մասնակցել տրանսպորտի ուղևարձի խնդրով քաղաքապետարանի հանձնաժողովի աշխատանքին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Երևանի ավականու 3 խմբակցություններից 2-ը՝ Բարգավաճ Հայաստանը եւ Բարև Երևանը, հրաժարվում են մասնակցել քաղաքապետին կից տրանսպորտային հարցերով զբաղվելու համար ստեղծվելի հանձնաժողովի աշխատանքներին, քանի որ ըստ նրանց դրա ստեղծման նպատակը քաղաքապետի ուղևարձի գինը բարձրացնելու նախկին որոշումը վերականգնելն է։ Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանի խոսքով իրենք այդ շոուում մաս չունեն։
Մենք գիտենք, թե ինչպես կանեն, ինչպես կստացվի, որ հանրությունը ողջունում է, ինչպես ցնծում է ճակերտների մեջ, ասած կասեմ, որ այսպիսի լավ որոշում հայաց երևանցիները երբեք չեն տեսել, հա, ու կասեմ, տեսակ, հանրությունը ողջունում է, ուրեմն մենք թանկացնում ենք, հլը հանրությունը պտի շնորակալություն են հայտնի, որ 300 դրամ չեք թանկացել։
Երկու խմբակցությունների չմասնակցելու հիմնական պատճառը այն է, որ մինչ այսօր պարզ չեն հանձնաժողովի գործառույթները եւ լիազորությունները։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Թամար Պողոսյանի խոսքով հուլիսի 25-ին ուղևարձի բարձրացման որոշումը կասեցնելու փաստաթղթում Տարոն Մարկարյանը հանձնարարել էր այս հարցով հանրային քննարկումներ կազմակերպել։ Մինչդեռ հետագայում հանրային քննարկումները անհասկանալիորեն փոփոխվեցին հանձնաժողովի։ Դրանից հետո Բարգավաճ Հայաստանը Երևանի քաղաքապետից հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու հրավեր էր ստացել։ Միջդեռ հրավերում հղում էր արվում մի որոշման վրա, որտեղ նշվում էր հանրային քննարկում կազմակերպելու անհրաժեշտության մասին։ Խմբակցության ղեկավարի կարծիքով ակնհայտ է, որ հանրային քննարկումը փոխարինվել է հանձնաժողովով։
Ըստ էության, իրավական առումով սա մեզ համար անընդունելի է, եւ բնականաբար մենք չենք կարող մասնակցել մի հանձնաժողովի, որը իրավական առումով ոչ մի աղերս չուներ, ուրեմն քաղաքապետի այս կասեցման որոշման հետ։
Թամար Պողոսյանի խոսքով տարբերությունները այստեղ ակնհայտ են։ Նախ հանձնաժողովի դեպքում քաղաքապետարանն է որոշում, թե ում ընդգրկել դրա կազմում, իսկ հանրային քննարկումների ժամանակ իր կարծիքը կարող էր հայտնել յուրաքանչյուր երևանցի։ Երկրորդ ակնհայտ տարբերությունն էլ այն է, որ հանրային քննարկման արդյունքում լինելու է եզրակացություն, ըստ որի էլ քաղաքապետը պետք է որոշում կայացնի։ Մինչդեռ հանձնաժողովի դեպքում պարզ չէ վերջնական արդյունքը։ Ավելի վաղ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Ազատություն ռադիոկայանին ասել էր, որ հանձնաժողովը կարելի ասել խորհրդատվական մարմին կլինի, իսկ վերջնական որոշումը կկայացնի Երևանի քաղաքապետը։ Կարևոր է նաև, որ քաղաքապետարանի աշխատանքային փաստաթղթերում որպես հանձնաժողովի ստեղծման նպատակ է նշվում ուղևորափոխադրումների վարձի կիրառման մեխանիզմների եւ զեղչերի համակարգի ներդրման մշակումը։ Այսինքն կարելի է եզրակացնել, որ այս հանձնաժողովը ուղևարձի գնի հարց ուղղակի չի քննարկելու։
Ահա այստեղը, որ դու ակնհայտորեն զգում ես, որ խոսքը գնում է ոչ թե 100 դրամը պահպանելու մասին, որտեղ հաստատ 100 դրամի դեպքում զեղչերի մասին խոսնել չի կարող, ուրեմն ակնհայտ ենթադրվում այս որոշման մեջ,
որ
150 դրամ այլ ընտրանք չունի, դա կիրառվելու է միակ սոցիալական որոշակի շերտերին, ինչ որ զեղչերի համակարգը այստեղ նախատեսում։
Տրանսպորտի հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու համար քաղաքապետարանը հրավերներ էր ուղարկել, նաև շարունակում ենք վճարել 100 դրամ շարժման ակտիվիստերին, ովքեր կտրականապես դեմ էին արտահայտվել ուղևարձի բարձրացման հարցը քննարկելուն։ Ստացվում է, որ հանձնաժողովում այսքանից հետո կմնան միայն ավականու ՀՀԿ խմբակցության ներկայացուցիչները, մի քանի ՀԿ-ներ եւ ուղևորափոխադրող ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Ճիշտ չէր լինի արդյոք մասնակցել եւ նիստի ընթացքում ներկայացնել սեփական հակափաստարկները։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը ասաց, որ դեռ ձեռն պահ են մնում մասնակցությունից, մինչեւ հասկանան հանձնաժողովի գործառույթները։ Բարև Երևան խմբակցության ղեկավարն էլ ասաց, որ որոշման պատճառ այն է, որ հիմա իրենք վարչական դատարանում վիճարկում են քաղաքապետի կայացրած նախկին բարձրացման որոշումը, ուստի այս հանձնաժողովին մաս կազմելը անիմաստ է։ Ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը ասել էր, որ հանրային քննարկում կարող է լինել միայն իրավական ակտի վերաբերյալ, իսկ հանձնաժողովի նպատակը հենց այդ ակտը ձևավորելն է, ինչից հետո էլ հանրային քննարկումների ժամանակ կքննարկվի այդ ակտը։ Ստացվում է, որ եթե հանձնաժողովի ստեղծման նպատակը ուղևորափոխադրումների վարձի կիրառման մեխանիզմների և զեղչերի համակարգի ներդրումն է, ապա հանրային քննարկումներ եթե լինեն, ապա ուղևարձի գնի հարց այդտեղ ուղղակի չի քննարկվելու։ Որպես հանձնաժողովի ստեղծման վերջնաժամկետ այս պահին նշվում է սեպտեմբերի 30-ը, հավանաբար այն իր աշխատանքները կսկսի հոկտեմբերին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղեկություն ստացանք այն մասին, որ ձերբակալվել է ազատամարտիկների բողոքի ակցիաների ակտիվ մասնակիցներից մեկը՝ Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Ըստ պաշտոնական պարզաբանման նա մեղադրվում է խարդախության մեջ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Սոցիալական պահանջներով ամիսներ շարունակ նստածույց անցկացրած ազատամարտիկ Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի ձերբակալության մասին լուրերը հաստատվեցին ժամեր առաջ։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը տարածեց պաշտոնական հաղորդագրություն։ Ըստ հաղորդագրության Վոլոդիա Ավետիսյանն այսօր ձերբակալվել է խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու կասկածանքով։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության հաղորդագրության մեջ նշված է մեջբերում. Ավետիսյանը խաբերության և վստահություն է չարաշահելու եղանակով քաղաքացի Հ. Զաքարյանի Հորանը պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում աջակցություն ցույց տալու պատրվակով Հ. Զաքարյանից հափշտակել է $2,000 մեջբերման ավարտը։ Այսօր Էրեբունիի ձերբակալվածների ժամանակավոր պահման վայր են այցելել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները։ Պաշտպանի գրասենյակի հաղորդագրության մեջ նշված է, թե Ավետիսյանը ձերբակալումը չի կապել իր վերջին շրջանում ծավալած հասարակական ակտիվ գործունեության հետ։ Քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկայանին հայտնի դարձավ, որ Վոլոդիա Ավետիսյանի պաշտպանությունը ստանձնել է փաստաբան Արա Զաքարյանը։ Նա Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ դեռ որպես պաշտպան ներգրավելու փուլում է եւ Վոլոդիա Ավետիսյանի դիրքորոշումն ու նրա ձերբակալման գնահատականը կներկայացնի ավելի ուշ։ Ամիսներ շարունակ իշխանություններին սոցիալական պահանջներ ներկայացած ազատամարտիկի մարտական ընկերները բանսարկություն են որակում Վոլոդիա Ավետիսյանին ձերբակալելու քայլը։
Սա արժանապատիվ ազատամարտիկի հանդեպ տերրոր է։ Տերրոր, ես ուրիշ բան չեմ կարա մեկնաբանեմ, փորձեցին էս քայլով իրան արժանապատվությունից զրկեն։ Մենք գտնում ենք, որ սա բան սարկուներ են, բան են սարկել, որպեսի պայքարից հետ պահեն։
Հիմա եթե ինքը անազատության մեջ լինի, դուք շարունակելու եք։
Անպայման, մենք պայքարել ենք նաև մեր հարցերը, որը որ դրել ենք դրա համար, և պարկավել ենք Վալոդիա Ավետիսյանին ազատելու համար։
Ազատամարտիկները տեղեկացել են, որ իրենց ընկերոջ տուն 3 ուշ երեկոյան այցելել են 4 անձինք, որոնք ներկայացել են իբրև ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչներ, ապա իրենց պատմելով Վոլոդիա Ավետիսյանին մեքենայով տարել են ընտանիքին հայտնի չէ ուր։ Առավոտյան արդեն ընտանիքի անդամներն իմացել են, որ Վոլոդիա Ավետիսյանը պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունում է, ապա նրան տեղափոխել են Էրեբունիի ժամանակավոր պահման վայր։ Արդեն մի քանի ժամ է Վոլոդիա Ավետիսյանի մարտական ընկերները հավաքվել Հանրապետության հրապարակին մերձակատարածքում և քննարկում են իրենց մարտական ընկերոջ հետ կապված իրավիճակը։
Հենց հիմնական իրանց նպատակը հենց այդ էր, որը չի լինի։
Վիճակը կսրենք մեկ էլ վիճակը, մեղք իրանց վիզը։
Այսօրվա իշխանությունների աշխատելա ոչնա ու կոնկրետ Կոստանյանի, ով կարողանում է իրական իրանց դեմքը բացի, իրանց նկատմամբ, ուրեմն կիրառում են այդ իրանց վերջի ձևերը, մեկին փاگել, մեկին խփել, մեկին վախցնել, մեկին, այս է իրանց ձևը։ Իսկ ում են անում դա? Նրանց, ով որ կարող է իրավական ճիշտ գրագետ իրանց դեմքը բացի։
Ազատամարտիկները հիշեցնում են նաև իրենց ընկերոջ մարտական անցյալը։
Եթե այսօրվա օրով ազատամարտիկը, որը որ տեսակ է, այս երկրի համար անկախության համար զոհվել է, աշմանդամա դարել, կամ ասենք բախտը չի բերել, չի զոհվել, աշմանդամ չի դարել, այսօր գալիս են տնից, վերցնում, գողտուկ տանում են, ինչ է սա նշանակում։
Երևի տարել են իր անկախության օրը շնորհավորելու։ Մի գնդապետ, մի ազատամարտիկ, որը պահանջում է կառավարությունից արդարացիորեն արժանապատիվ կյանք ազատամարտիկին, և նրան կալանավորում տանում են, Իսկ դուք տեսեք ինչ աբսուրդի ենք ասում։ Ջահել տարիքից ինքը պատերազմին մասնակցել ոչ թե թափթբուկների նման, ու ինքը պայքարել է զենքը ձերքին Լեոնիդի կողքը, Լեոնիդի տեղակալն է եղել։ Իսկ սրանց ակազեցավ Սերավենո, մենք էլ հաշվում ենք, որ իրանք մեր համար սերավնում ենք։ Մենք հենց այսօր, այս րոպեից սկսած, մենք հայտարարում ենք, եթե Ավետիսյան, Վալոդյան, Վաղ Առավոտյան տունը չեղավ, մեղք իրանց վիզը։ Սյո, ուվ սյո, ու տոյտան ու իրանք իրանց տեղերը մանգան, որտեղ բդի պրգվեն։ Աֆիցիալ հայտարարում եմ։ Ու հերիք եղավ, այդ կապիկությունները անուղ եղը, լզան ձևերին այ, կագեբ են խոտալի, անգել են խոտալի, ու վաղը եթե Առավոտյան, Վալոդյան, Ավետիսյանը տունը չեղավ, պարտադրված մենք կդիմենք ուրիշ քայլերի, այդ հեշմարդը, այս չորրորդ ամիսն ավել, նա սոցիալական հարցի համար մենք իրան ծրագրած, ուղորդում ենք տվե, որ գնա մեր ազատամարտի սոցիալական հարցերը լուծելու։
Վոլոդյա Ավետիսյանի ազատամարտիկ ընկերները բացառում են, որ ինչպես իրենք են նշում, այս բանսարկությունը կարող է ազդեցություն ունենալ իրենց պայքարի շարունակության վրա։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը պատրաստվում է նախագահական ընտրությունների, թեպետ այդ երկրում, ինչպես միառիթով ասվել է, նախագահը ինչքան կուզի, այդքան կխփի։ Այնուամենայնիվ կազմակերպվում են բանավեճեր, դրանցից մեկը պարզապես սկանդալային էր։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Երեք երեկոյան ադրբեջանական հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում նախընտրական բանավեճերի երկրորդ փուլն էր, որին մասնակցում էին նախագահի գրանցված 10 թեկնածուներից 9-ը եւ գործող նախագահ Իլհամ Ալիևի ներկայացուցիչը, սակայն նախընտրական բանավեճի փոխարեն սկանդալ է ստացվել ժամանակակից մուսավատ կուսակցության նախագահ Հաֆիզ Հաջիևի եւ Ադրբեջանի միավորված ընդդիմադիր ուժերի միասնական թեկնածու Ջամիլ Հասանլիի միջև։ Այստեղ հարկ է նշել, որ ժամանակակից Մուսավատ կուսակցության նախագահ Հաֆիզ Հաջիևը հայտնի իր սադրիչ պահվածքով եւ իր անվան հետ կապված բազմաթիվ սկանդալներով։ Ադրբեջանում նրան անվանում են տեղական Ժիրինովսկի եւ հենց Հաֆիզ Հաջիևն էր, որ քարե երազներ վիպակի հեղինակ Ակրամ Այլիսլի ականջը կտրողին պարգևեր խոստացել։ Ընդդիմության միասնական թեկնածուն Ջամիլ Հասանլին պատմաբան է։ Ադրբեջանի միավորված ընդդիմությունը նրան որպես նախագահի թեկնածու առաջադրեց այն բանից հետո, երբ պարզվեց, որ նրանց հիմնական թեկնածուն հայտնի կինոդրամատուրգ Ռուստամ Իբրահիմբեկով այդպես էլ չի հասցնի հավաքել անհրաժեշտ փաստաթղթերը առաջադրվելու համար։ Եվ ահա 3 երեկոյան Ադրբեջանի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում Հաֆիզ Հաջիևը սկսել է անձնական վիրավորանքներ տեղալ ընդդիմության միասնական թեկնածուի հասցեին, նրան մեղադրելով հայրենասեր չլինելու մեջ, եւ որպես գլխավոր փաստարկ նշելով, թե Հասանլին իր դստերը քրիստոնյայի հետ է ամուսնացրել։
Հաֆիզ Հաջիև։ Հաֆիզ Հաջիև։ Նա խաշելյան։ Իր Քրիստոնյան մուսալման etməkdir.
Ջամիլ Հասանլին փաստորեն ադրբեջանական ընդդիմությունը ներկայացնող միակ թեկնածուն է այս ընտրություններում։ Դա շատ ակնառու էր նաև բանավեճի ընթացքում, երբ մնացած թեկնածուները նախ իրենց պարտքն էին համարում փառաբանել բանավեճին անձամբ չմասնակցող Իլհամ Ալիևի գործունեությունը եւ միայն դրանից հետո անցնել իրենց խոսքին։ Ընդդիմադիր միասնական թեկնածուն Ջամիլ Հասանլին արդեն երկրորդ այս հերոստաբանավեճը օգտագործում է նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի կոռուպցիոն գործունեությունը բացահայտելու համար։ Իր ելույթում 3 երեկոյան նա հայտարարել է, որ Իլհամ Ալիևը այս նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իրավունք չուներ, քանի որ դա հակասում է օրենքին։ Հասանլին հայտարարել է, որ Ալիևի իշխանությունը թաղված է կոռուպցիայի մեջ մինչև կոկորդը։ Նրա ելույթի ողջ ընթացքում Հաֆիզ Հաջիևը ընդդիմության միասնական թեկնածուին խոսելու հնարավորություն չէր տալիս, խանգարում էր ռեպլիկներ էր անում։ Իսկ կրքերի թերացման կիզակետին Հաջիևը սեղանի վրայից վերցրեց շիշն ու այն նետեց իր դիմաց նստած Հասանլիի վրա։ Դրանից հետո հեռուստատեսության անվտանգության աշխատակիցները Հաջիևին հեռացրին ստուդիայից։ Ջամիլ Հասանլին հաղորդավարից լրացուցիչ ժամանակ պահանջեց իր ելույթի համար, քանի որ դրա ընթացքը խանգարվել էր։ Իսկ երբ հաղորդավարը հրաժարվեց ժամանակ տրամադրել, Ջամիլ Հասանլին լքեց ուղիղ եթերի ստուդիան։
Նրան միացան իրենց խոսքն արդեն ավարտած մի քանի թեկնածուներ եւ նախընտրական երկրորդ բանավեճը փաստորեն տապալվեց։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ կքննարկի միջադեպի հարցը։ Ջամիլ Հասանլին, լքելով բանավեճի տաղավարը, Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց. Իշխանությունները չհանդուրժեցին մեր խոսքը եւ վերջապես ցույց տվեցին իրենց զեյությունը։ Այս ֆարսը կազմակերպել է Իլհամ Ալիևը, ում բարոյականությունն ու գիտակցությունը նույն մակարդակի վրա են, ինչ Հաֆիզ Հաջիևինը։ Նա խախտել է ընտրական օրենսգրքի եւս մի օրենք, այստեղ ուղարկելով անբարո մարդկանց բանավեճերը խափանելու համար։ Հայտարարել է Ջամիլ Հասանլին։
Մաքսային եւ Եվրասիական միության շոգեքարշ Ռուսաստանում էլ տարիներ անց տեղի կունենան ընտրություններ, Վլադիմիր Պուտինը չի բացառում եւս մեկ անգամ առաջադրվելու տարբերակը։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահի ելույթը Վալդայի ակումբում հայտնվել է թե ռուսաստանցի, թե արևմտյան մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում։ Ամենից շատ փորձագետներն ուշադրություն են դարձրել Պուտինի 2018-ի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին կեսլուրջ կես կատակ հայտարարությանը։ Պուտինն ասել է, որ չի բացառում իր մասնակցությունն այդ ընտրություններին, ու թեև սա կատակի տեսքով է հնչել, սակայն առաջին անգամ էր, որ Պուտինն այս հարցին անդրադառնում է։ Ամերիկացի սենատոր Ջոն Մաքեն, օրինակ, մեր ռադիոկայանին ռուսական ծառայությանը հարցազրույցում նույնիսկ ասել է, շոկի մեջ էր, երբ լսել այն մասին, որ Պուտինը մտադիր է Ռուսաստանի նախագահ դառնալ 4-րդ անգամ։ Այսպես ասեմ, այստեղ Մոսկվայում հարցը ակտիվ դեռ չի քննարկվել մինչ օրս, քանի որ Պուտինի 3-րդ նախագահական ժամկետն ավարտվում է միայն 5 տարի անց, եւ այս մասին խոսել է դեռ պարզապես վաղ է։ Այդուամենայնիվ Պուտինի այս հայտարարությունն այստեղ էլ Մոսկվայում այսօր ակտիվ քննարկում են։ Վերադառնանք սակայն Վալդայ։ Վալդայ ակումբը հավաքվել էր 15-րդ անգամ, այս անգամ ակումբի աշխատանքներին հրավիրել են մասնակցել նաև անդիմության ներկայացուցիչների։ Առաջին անգամ իդեպ ներկայ են Գենադի Գուտկովը, Վլադիմիր Ռշկովը, Լև Պանամարյովը, Քսենիա Սաբչակը, Պուտինի ամենակոշտ անդիմախոս Ալեքսեյ Նավալյուն իհարկե չեն հրավիրել, սակայն երեք Պուտինն առաջին անգամ ըստեղության բարձրաձայնել է նրա անունը։ Արտասահմանցի մի լրագրողի հարցին պատասխանելիս, թե արդյոք Պուտինը խուսափում է տալ Նավալյու անունը, Պուտինն ասել է, ոչ, ամենևին Ալեքսեյ Նավալյուն անդիմության առաջնորդն է։ Ընդհանրապես արևմտյան մեկնաբանները, օրինակ, նկատ մեն, որ երեք Պուտինը ուրախ էր եւ երջանիկ տեսք ուներ։ Նա շատ էր կատակում, ինչպես միշտ կոշտ հայտարարություններ էր անում, մասնավորապես միասեր ամուսնությունների մասին է կոշտ հայտարարություն արել երեք։
Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнёрство. Веру в Бога или веру в сатану.
Արևմտյան երկրները այնպիսի քաղաքականություն են վարում, որ հավասարության նշան են դնում բազմազավակ ընտանիքների եւ միասեր զուգընկերների միջև, Աստծո եւ սատանայի միջև, ասել է Պուտինը եւ հավել էր, որ եթե օրինակ Սիլվո Բերլուսկոնին տղաների սիրեր, նրան չէին դատապարտի։ Խոսել է Պուտինը երեք նաև հանդիմության մասին։ Պուտինը երեք ստիպված է եղել պատասխանել Բալոտնայի գործի մասին հարցին եւ չի բացառել, որ այս գործով անազատության մեջ գտնվող երիտասարդներին փաստորեն քաղ բանտարկյալներին ներում շնորհվի։ Հիշեցնեմ, ինչ օրս 2012-ի մայիսի 6-ին Պուտինի ինագուրացիայի նախորդային բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանության հետ բախումների համար ձերբակալված է 12 մարդ։ Ու մի բան էլ, քննադատել է Պուտինը եւ пропаган мультикультурализма.
Сегодня политики и общественные деятели самой Европы все чаще говорят о крахе мультикультурализма.
Ակնհայտ է, որ մուլտիկուլտուրալիզմը արհեստական մոդել էր եւ նույնիսկ Եվրոպայում արդեն հասկացել են, որ այդ քաղաքականությունը տապալվել է։ Պուտինն իհարկե նաեւ համեմատական է դարձել սովետական միության հետ, նշելով, որ սովետական տարիներին յուրաքանչյուր, նույնիսկ ամենափոքրիկ ազգն իր լեզուն պահպանել է, իր թերթն ու գրականությունն է ունեցել։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ընթերցեն կորվա մամուլը, բնական է, որ թեմաներից մեկը մաքսային միության ընտրությունն է, տեսիչունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հանրապետական կուսակցության գործկոմի 3 տեղի ունեցած նիստից առաջ լրագրողների հարցին, թե արդյոք փոխվել է իր վերաբերմունքը մաքսային միության վերաբերյալ, Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատասխանել է ոչ։ Իսկ հարցին, թե արդյոք անակնկալ է եղել Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը Մոսկվայում, եւս տրվել է ոչ պատասխանը, հիշեցնում է ժամանակօրաթերթն ու նկատում։ Վաղը գուցե նա հայտարարի, որ մոտեցում ասելով նկատի չունի բուն անդամակցության վերաբերյալ ասվածը, կամ որ սահմանի հարցում եկել են ինչ-որ փոխզիջումային տարբերակների։ Այսինքն, վարչապետը վաղը ինչ-որ բան կարող է մոգոնել և ասել ի արդարացում իր վիճակի, իր այոյի կամ ոչի։ Սակայն խնդիրն այստեղ այն է, որ նա ըստեյության հող է թողնում նահանջի համար, որպիսի, երբ վարչապետի պաշտոնից հեռացվի, ընկալվի արդեն որպես սկզբունքային գործիչ, որը մնաց իր կարծիքին և չկարչեց պաշտոնից։ Հայաց աշխարհի հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Մատանեսյանը նշում է, թե Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրը նպատակ ունի բուֆերային գոտի ստեղծել Ռուսաստանի ու Եվրամիության միջև, ինչը Մատանեսյանի ձևակերպմամբ վիրավորական է։ Եվրամիության պատասխանատուները չէին էլ ասում, կարող եք դառնալ Եվրամիության անդամ։ Ընդամենը բուֆերի դեր էին վերապահում արևելյան գործընկերներին, իսկ դա նշանակում է հայտնվել Սալի և Մուրջի արանքում։ Այս պարագայում ինչ խոսք, շատ ավելի գերադասելի է կողմերից մեկի, այս դեպքում Ռուսաստանի հետ ավելի խոր ինտեգրացիայի գնալը, սերտ հարաբերություններ պահպանելը և զարգացնելը։ Այս տեսանկյունից մաքսային միություն մտնելը առողջ քաղաքական առումով անթերի որոշում էր, Հայոց աշխարհի հետ զրույցում համոզմունքի հայտնում Վահրամ Մատանեսյանը։ Առավոտի խմբագիրն ամփոփում է. Սեպտեմբերի 3-ից անցել է արդեն համարյա 3 շաբաթ և կարելի է հստակ արձանագրել. Հայաստանի հիմնական քաղաքական ուժերից որևէ մեկը հստակ և միանշանակ չի հայտարարել, որ նա դեմ է մեր երկրի մաքսային միության անդամակցելուն։ Եթե հռետորաբանությունը և վիրավորանքները մի կողմ դնենք, ապա անդիմադիրների ասելիքն է, որ մաքսային միությանը միանալը ճիշտ է, բայց դա պետք էր անել ոչ այնպես, ինչպես որ դա արել է Սերժ Սարգսյանը։ Այ, եթե մենք դա անենք, ապա դա կանենք ավելի գեղեցիկ և արժանապատիվ ձևով, որովհետև մենք ավելի խելացի ենք, ազնիվ, պետականամետ և լեգիտիմ։ Շատ հնարավոր է, բայց դրանք մարտավարական տարբերություններ են, գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Դիրքորոշում չհայտնելու համար կա եւս մի խորամանկ հնարք, մենք դեռ ծանոթ չենք մաքսային միության փաստաթղթերին, այ, երբ ծանոթանանք, մեր տղամարդկային խոսքը կասենք։ Այդպես ասողները բնականաբար միամիտ մարդիկ չեն ու շատ լավ գիտեմ, որ նախ նման փաստաթղթեր գոյություն չունեն, երկրորդ, դա զուտ քաղաքական նախագիծ է և Հայաստանը համենայն դեպս որպես տնտեսական գործընկեր, որպես շուկա, ոչ մեկի համար հետաքրքրություն չի ներկայացնում։ Հրապարակը խորհրդացում է. Ասում են, ուժեղ ընդդիմություն լինում է ուժեղ երկրում, երբ հասարակությունն էլ է ուժեղ ու ստեղծագործ, իր ներսում բազում ռեսուրսներ անթեղած։ Ինչպես պատահեց, որ մեր երկիրն այսքան թուլացավ, հասարակության միակ նպատակը դարձավ օրվահաց վաստակելը, երիտասարդների միակ երազանքը արտագաղթելը։ Պատասխանատուն այս վիճակի միայն ու միայն իշխանությունն է, իշխանությունը, որը նախ ոչնչացրեց իր կոնկուրենտներին, ընդդիմադիր դաշտը զբաղեցնողներին, ապա վերացրեց ցանկացած գաղափար, երազանք, նպատակ ու իղծ, ազգը դարձրեց սերիալնայող միայն նյութական արժեքներով սնվող հանրույթ։ Գողության, ավազակության, պաշտոնի չարաշահման, զեղծարարության օրինակներով լցրեց մեր առօրյան, քաղաքացիներին վերաբերվեց որպես հոտ, որին պետք է պարբերաբար կաշառել, ամրացրեց ու արժե զրկեց ամեն ինչ, գրում է հրապարակ թերթի խմբագիրը։
Մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը հաղորդեց, որ Ազատության հրապարակում հանրահավաքը արդեն ավարտվել է, Ռաֆի Հովանիսյանը շնորհավորել է վաղվա տոնը, հավելելով, որ այն լիարժեք չէ և որ մեր պետականությունն է այս վիճակից հանել երկիրը, տանել դեպի ազատ, անկախ, արժանապատիվ Հայաստան։ Նա խոսել է նաև առաջիկա ծրագրերի մասին, սեպտեմբերի 26-27-ին նրանք ազատամարտիկների պատվիրակությամբ կլինեն Սյունիքում աջակցելու Սամվել Հարությունյանի տեխնացությունը տեղի ընտրություններում, հոկտեմբերի 3-ին վերստին կմիանան ազատամարտիկների հանրահավաքին։ Ռաֆի Հովանեսյանը նաև հանրահավաքից հետո պատասխանել է լրագրողների հարցերին, ահա լսենք մի հատված, սա վերաբերում է մաքսային միությանը։
Հերանգարչունի մաքսային միությունը, ես բազմաթիվ անգամներ պահանջել եմ, որ նաև ասոցիացիան պայմանագիրը հրապարակվի, որ իմանանք այնտեղ ինչ է գրված, որովհետև եթե այնտեղ նույնպես կար որևէ դրույթ, որը հարվածում է Հայաստանի ազգային շահը, մեր ժողովրդավարական արժեքները, Արցախի տարածքային ամբողջականությունը, ուրեմն մենք դեմ կնենք նույնպես։
Իսկ նախ հաստորագրումը կլինի
Վիլնյուսում ձեր կողմից։ Ես կարծում եմ, որ նման բան օրակարգում չկա, այդ լուսակցությունը, որը ուզեցույց տա, որ ինքը եվրոպական արժեքի գրող է, որը գեղձեց ընտրությունը, հիմա փորձում է սբաղել, ռոզել Եվրոպայում եղածը, ուզում է գամուշները վերակառուցել, բայց ես կարծում եմ, որ չի լինի։ Միաժամանակ իմ բոլոր եվրոպացի և ամերիկացի զրուցակիցներին ես ասում եմ, որ այնտեղ չէ, որ իրենք ինձ հարցնեն, թե իրենք ինչ պետք է անեն, որովհետև իրենք ուղղագիորեն մասնակից են և ներսակից։ Հայաստանը պետք ունի բազմազանացնելու, դիվերսիֆիկացիա ենթարկելու իր արտաքին անվտանգության տնտեսական քաղաքականությունը և ակնհայտը, որ Սարգսյանի հայրարկինը Մոսկվայում հակասում է այդ բազմազանացման հրամայականին։ Իսկ Եվրոպան նույնպես իր բավացքով փոխանակ հնարավորություն դա, որ Հայաստանը բազմազանացնի, ինքը մտնում է նույն ռոշիկի մեջ և մեկսագիծ է դառնում հակաժողովրդավարական և հակապետական ես գործունեության մեջ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։